Deixar a débeda do Concello a cero é unha decisión política, histórica e responsable. Ben é certo que hai unha taba grasa imposta polo goberno central do PP que non se obriga as administracións economicamente saneadas a amortizar débeda. Xa digo, ainda que esteñamos economicamente, nos obriga a amortizar débeda, ainda tendo superávit. É tan certo que eliminar a carga financiera do Concello é unha decisión política porque temos a capacidade para facelo. E por qué? Porque temos, como decía, unha administración saneada, sostible e solvente, que dispón de recursos non financieros suficientes para afrontar, sen recorrer a préstamos, tanto os gastos correntes como os investimentos. Este goberno deixa sen débeda financiera alguna ao Concello por primeira vez en máis de 30 anos e convértese así na segunda gran cidade de Galicia que acada este hito.